Psalm 147. Alleluia. Lauda Jerusalem Dominum, lauda Deum tuum Sion. Quoniam confortavit seras potarum tuarum, benedixit filiis tuis in te. Qui posuit fines tuos pacem, et adipe frumenti satia te. Qui emitit eloquium suum terre, velocita curit sermo eos. Qui David nivem sicut lanam, nebulum sicut cinerem spacit. Mitit cristallum suam sicut bucelas. Ante faciam frigoris eos, qui sustinebit. Emitet verbum suum, et liquefacie dea. Flabit spiritus eos, et fluent aquae. Qui annuntiat verbum suum Jacob, justitias et judicia sua Israel. Non fecit taliter omni nationi, et judicia sua non manifestavit eis. Alleluia.